Pace și bună dimineața! Mă bucur că suntem la, iată, al treilea studiu din Apocalipsa în această dimineață și aș vrea să vă reamintesc că Apocalipsa este o carte care a fost scrisă unor biserici care treceau prin încercări, unor biserici care aveau parte de persecuție, unor biserici care însă aveau parte și de provocări interne și de compromis pe calea învățăturilor greșite, false și și prin intermediul idolatriei. Apocalipsa a fost scrisă pentru a încuraja pe credincioși, pentru a-i motiva să persevereze, să continue în credință și pentru a arăta că Dumnezeu este stăpânul istoriei. Data trecută ne-am ocupat puțin de versetele 1 la 3 și în acele versete am observat mai multe lucruri, dar aș vrea să accentuez două. Când Ioan spune în curând sau vremea și vremea este aproape, Ioan se referă și împrumută o idee din Daniel. Și acolo Daniel spune în Daniel, capitolul 2, vorbește despre niște lucruri care urmau să se întâmple în vremurile din urmă. Ioan ia acea linie de argumentare și spune aceste lucruri se întâmplă acum. Deci vremurile din urmă au debutat atunci în perioada lui Ioan și Noul Testament, de fapt, în multe alte locuri ne arată clar că vremurile din urmă sunt toate zilele de la venirea lui Hristos până la a doua venire, deci de la prima până la a doua. Un alt lucru important pe care le-am observat în versetele 1 la 3 este că înțelegerea principală, deci modul principal de a înțelege și de a interpreta Apocalipsa este în mod simbolic. Despre deosebire de multe alte părți din Scriptură, înțelegerea naturală este cea simbolică și doar când nu se poate altfel, trebuie să interpretăm în mod literal. Să mai accentuez un principiu de interpretare la care s-a făcut puțin aluzie la sfârșitul primului studiu, de fapt, dar trebuie să-l subliniez, și anume Noul Testament, cum se relaționează sau cum vedem noi Noul și Vechiul Testament și relația dintre cele două testamente. Și anume, Noul Testament este modul în care interpretăm Vechiul Testament și nu invers. Deci, asta este o problemă foarte importantă. Noi credem și ne bazăm pe învățătura apostolilor. Biserica este clădită pe învățătura apostolilor. Există unii teologi, unii cercetători care permit Vechiului Testament să dicteze înțelesul textelor Noului Testament. Noi nu facem așa ceva aici. Noi am spus că există probabil între 400 și 1100 de referințe sau ecouri, fie aluzii la texte din Vechiul Testament în Apocalipsa. Dar cartea Apocalipsa le explică și le prezintă în lumina venirii lui Mesia. Și nu permitem textelor din Vechiul Testament să dicteze înțelesul textelor din Noul Testament. Acestea fiind spuse, aș vrea să trecem la textul pe care îl avem în această dimineață, versetele 4 la 8 din capitolul 1, și aș vrea să le citesc cu voce tare. Iată ce spune Ioan. Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă de la cel care este, cel care era și care vine, de la cele șapte duhuri care se află înaintea tronului său și de la Iisus Hristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți și conducătorul regilor pământului, acelui care ne iubește, care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele lui și ne-a făcut o împărăție preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și în continuare, cuvântul spune, iată, în versetul 7, el vine cu norii și orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Toate semințiile pământului se vor jeli din cauza lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, cel care este, cel care era și care vine, cel atotputernic. Amin. Până aici este cuvântul în această dimineață. Aș vrea să-l invit pe fratele Băhnean să ne conducă într-o scurtă rugăciune de cerere pentru următoarele momente.
Tatăl Ceresc, slavă ție, Doamne, slăvim numele Tău, primit, Domnul Iisus, în dimineața aceasta, pentru călăuzirea Ta, pentru plăcerea părintească care ai fost cu noi, mulțumim că putem fi împreună în ziua aceasta, în locul acesta, în dimineața aceasta, Doamne, pentru a înțelege voia Ta, cuvântul Tău. Binecuvântează, Doamne, frate, valea la cuvântul. Te rugăm, Doamne, să ne faci unitate, Doamne, în viețile noastre, în slujirea ce sluji pe Tine și o face voia Ta. Binecuvântează lucrarea Ta, cuvântul Tău și cu noi.
Amin. Amin. Dacă privim la aceste versete, ne punem întrebarea despre ce este vorba aici. Și unii au spus, este pur și simplu un salut. Și așa înțeleg unii cercetători. Alți cercetători spun că în afară de salut este și o doxologie, o porțiune de slavă, de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și alții spun că există și un motou pentru întreaga carte care se află în aceste versete. Nu e nicio problemă să spunem că este doar un salut pentru simplitate. Pe de altă parte, dacă vrem să înțelegem mai mult de falcat, probabil că e mai ușor să folosim aceste trei idei principale. Și aș vrea să le luăm în ordine. Salutul în versetul 4 până la 5, partea 1, și apoi partea a doua, versetului 5 și versetul 6 sunt doxologia, iar apoi motoul cărții găsit în versetele 7 și 8. Acest salut pe care îl observăm în versetul 4 seamănă foarte mult, ne amintește de saluturile epistolelor Noului Testament, în special de epistolele lui Pavel. Și spune Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă de la cel care este, care era și care vine, de la cele șapte duhuri care se află înaintea tronului său și de la Iisus Hristos, martorul credincios. Avem aici câteva elemente obișnuite în scrisori. Avem expeditorul, Ioan. Avem și destinatarii, cele șapte biserici. Un lucru important de reținut. Cele șapte biserici, toate primesc această scrisoare. Deci fiecare biserică are un mesaj special. Dar la finalul acestor mesaje, acestor oracole profetice, se spune să ascultați, să auziți ce zice bisericilor Duhul. Deci nu doar unei singure biserici. Există, după cum bine știm, există șapte biserici. Și asta înseamnă plenitudine, cifra șapte, întregime, și ele reprezintă întreaga biserică. Nu doar întreaga biserică de atunci, dar biserica întreagă din toată perioada bisericii. Apoi mai conține salutul și niște urări de har și pace. Spune aici har și pace de la cel care este, care era și care vine. Sunt două urări, una grecească, de origine grecească. Har era un salut pe care îl foloseau oamenii, dar în Noul Testament primește alte dimensiuni și, sigur, cuvântul pace din tradiția ebraică, shalom. Așa începe și acesta este salutul și aș vrea să ne uităm puțin mai mult la ceva mai amănunțit la el. Salutul este din partea Sfintei Treimi și acesta este un lucru neobișnuit. Nu este neobișnuit ca un salut să fie din partea Tatălui și al Fiului, dar să fie din partea Sfintei Treimi este mai puțin obișnuit. Tatăl este cel care este, care era și care vine. În loc să spune de la Dumnezeu Tatăl sau de la Dumnezeu, spune cel care este, care era și care vine. Acum, întrebarea este, nu ni s-ar părea nouă logic că dacă folosește autorul această formulă, n-ar fi trebuit poate să spună cel care era, este și care vine. De ce această ordine care este? Dumnezeu în Vechiul Testament, în Exodul, spune: Eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu este prezent acum. Pentru bisericile care treceau prin suferință, era important să știe că Dumnezeu este real acum. Era primul lucru pe care trebuia să-l știe. El este. Da, El era și El vine. Dar în primul rând, El este. Și apoi vedem că ni se spune aici, se vorbește despre șapte duhuri. Deja am și spus că înțeleg aceste șapte duhuri referindu-se la Duhul Sfânt. Aceste duhuri sunt menționate, cele șapte duhuri sunt menționate și în viziunea sălii tronului din capitolul 4 și capitolul 5. Sunt unii care susțin că sunt spirite de rang superior, însă doar Dumnezeu este cel care poate să dea har și pace. Nici o ființă creată nu poate să dea cu adevărat har și pace. Doar Dumnezeu poate să facă aceasta. Șapte, am spus deja, este cifra plenitudinii, este a plinătății, a perfecțiunii Duhului Dumnezeu, plinătatea Duhului trimite acest mesaj bisericii. Observăm un lucru interesant, că deja în acea perioadă timpurie, biserica credea în doctrina Trinității, deși nu exista acest cuvânt. Acest cuvânt urmează să fie formulat mai târziu, dar credea în realitatea divinității celor trei persoane. Observați că Domnul Iisus Hristos este ultimul pe această listă și oare de ce este ultimul în formulă? Și cred că este pentru a accentua caracterul cristocentric al acestei epistole, a acestei cărți, pentru că este mai mult decât o epistolă. Și observăm că sunt trei titluri aici, dacă lăsăm la o parte titlul Hristos, Mesia, care este și acesta un titlu, este unsul lui Dumnezeu. Dar dacă lăsăm acesta, mai sunt încă trei titluri. Și anume, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți, conducătorul regilor pământului. Și aceste titluri pot fi observate și în Psalmul 89, versetele 22 și 38. Vedeți, Israel este numit martorul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. De exemplu, în Isaia 43:10. Domnul Iisus, la rândul lui, a venit să mărturisească despre adevăr. El este martorul drept, adevărat și credincios. Când a fost interogat de Pilat, spune: am venit să mărturisesc despre adevăr. Și în același timp el mărturisește adevărul, chiar dacă n-a fost cel mai comod lucru, este un lucru pe care îl face, mărturisește adevărul și bisericilor din Apocalipsa și le îndeamnă și le cheamă la pocăință. Este de asemenea numit întâiul născut dintre cei morți. Asta înseamnă că este primul în ordine în ceea ce privește învierea. Este primul care a experimentat învierea escatologică, învierea zilelor din urmă. Domnul Iisus a experimentat această înviere. El este de asemenea conducătorul regilor pământului. Vedeți, puterea imperială era impresionantă pentru cei care trăiau în acea vreme, puterea imperială romană. Dar este unul singur, spune Ioan și de fapt spune Dumnezeu, care este stăpânul tuturor. Și există aici o legătură între bisericile persecutate și aceste titluri. Aceste titluri. El este cel care mărturisește despre adevăr cu credincioșie. La fel trebuia să procedeze și bisericile. El este cel care este întâiul născut dintre cei morți. Asta înseamnă că și bisericile și credincioșii aveau această speranță. Chiar dacă erau persecutați și chiar dacă urma să moară, aveau această speranță și această siguranță a învierii. Și conducătorul regilor pământului, cât de important era să știe că nu Roma, nu cezarul, nu cei care aveau puterea de atunci stabileau unde se îndreaptă și în ce direcție se îndreaptă istoria. Cred că lucrul acesta este valabil și pentru biserica contemporană. Nu? Câte lucruri se întâmplă astăzi și ne întrebăm oare cum va fi, oare ce se va întâmpla. Dumnezeu spune: eu sunt stăpânul istoriei, eu stau pe tron și eu duc lucrurile în direcția în care voiesc să le duc. E important să menționez acum semnificația numerelor în Apocalipsa. Ați observat probabil că sunt șapte biserici, sunt șapte duhuri. Numerele au un caracter simbolic în Apocalipsa, cred că asta nu vă miră de acum, dacă voi spune lucruri de felul acesta în legătură cu mai multe lucruri, cu simbolismul legate de simbolism. De exemplu, mulți cercetători au observat că numerele 3, 4, 7, 12 și multiplele lor au fost folosite frecvent în viziunile lui Ioan. 7, de exemplu, reprezintă plenitudinea și apare de peste 50 de ori în această carte, sau perfecțiunea. Sunt 7 scrisori, sunt 7 sigilii, 7 trâmbițe, 7 vase ale mâniei, 7 tunete, dar lucrurile nu se opresc aici. Sunt lucruri care nu sunt numerotate și totuși le găsim de 7 ori. De exemplu, sunt 7 binecuvântări sau fericiri, cum în versetul 3 ni se spune feriți de cei care citesc și ascultă și împlinesc aceste lucruri. Mai sunt încă 6 în carte. Unii cercetători spun că sunt 7 secțiuni distincte ale cărții Apocalipsa. Mai sunt și alte numere care sunt folosite, dar vreau să spun, folosirea numerelor este cu adevărat remarcabilă în cartea Apocalipsa. De exemplu, 4 este numărul întregimii sau plenitudinii cosmice. De exemplu, se vorbește despre cele 4 colțuri ale Pământului. Iar combinații ale acestor numere sunt de asemenea frecvente. De exemplu, exegetul Richard Bauckham spune... Sunt 4 serii de 7 judecăți. Observați? 4 serii, 7 judecăți. De asemenea, sunt 7 duhuri menționate de 4 ori, care subliniază, spune el, plinătatea suveranității divine. Și sunt, de fapt, nenumărate exemple de acest fel în cartea Apocalipsa. Am vrut să spun doar atât despre semnificația numerelor și... Asta este partea pe care am putea o numi salutul. Dar urmează o doxologie și apostolul spune a celui care ne iubește, care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele lui și ne-a făcut o împărăție, preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Vedeți aici, Domnul Iisus este glorificat pentru lucrarea lui de răscumpărare. El primește anumite laude. Dar este important să ne aducem aminte că aceste lucruri sunt semnificative pentru credincioșii din toate timpurile. Ce ni se spune aici? El ne iubește. Vedeți, urmează să spunem niște lucruri destul de dure, să spunem lucrurilor pe nume, așa cum este. Domnul Iisus urmează să spună niște lucruri dure, dar aici primul lucru pe care Dumnezeu vrea să-l comunice este că El ne iubește. Apoi, El ne-a eliberat din păcatele noastre prin jertfa Lui, prin sângele Lui, ce lucru extraordinar. Nu? Și ne-a făcut o împărăție. Adică suntem acum parte din împărăția Lui Dumnezeu, o împărăție care este vie, care avansează, care încă nu s-a manifestat în forma ei finală, dar într-o zi se va manifesta. Acum suntem parte din această împărăție. Și nu numai aceasta, dar ne-a făcut și preoți pentru Dumnezeu. Noi suntem mijlocitorii între Dumnezeu și oameni, într-un fel. Sigur, Domnul Iisus este singurul mijlocitor în sensul suprem, dar noi suntem cei care, uniți cu El, în unitate cu El, avem această misiune de a reprezenta pe Dumnezeu, de a-L reprezenta pe Dumnezeu oamenilor. Aceasta este prima, aceasta este doxologia și ce important era ca biserica din secolul I să știe aceste lucruri, să rețină aceste lucruri și cred că este important și pentru biserica din secolul 21. Deci secolul I, secolul 21 și pe parcursul întregii istorii. Ajungem la versetele 7 și 8, care au fost numite de unii motoul acestei cărți, pentru că sunt aici niște idei care apar din nou și din nou în carte. Și anume, îl vedem pe Domnul Iisus într-o postură autoritară și vedem de asemenea că Dumnezeu este Cel care este stăpânul indisputabil al istoriei. Dar aș vrea să vorbim puțin de această expresie a veni cu nori sau a veni cu nori sau a veni pe nori. Și să spun că versetul 7 este un verset format din idei sau ecouri preluate din două texte din Vechiul Testament, din Daniel 7 cu 13 și din Zaharia 12 cu 10. Aș vrea să citim, dar mai înainte de a ajunge la Daniel, aș vrea să ne uităm la textul din Matei 26, pentru că este, cred că e foarte important să înțelegem ce se întâmplă. Domnul Iisus este acuzat, este dus în fața marelui preot și Caiafa îl interoghează. Iar Domnul Iisus este la un moment dat pus într-o situație în care trebuie să răspundă întrebării. Domnul Iisus nu răspunde nimic, până când preotul îi zice, te pun sub jurământ, zice în 26, Matei 26 cu 63, te pun sub jurământ înaintea Dumnezeului celui viu să ne spui dacă tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, dacă tu ești Mesia. Iisus i-a răspuns, tu ai spus-o, dar vă spun, observați, mai mult decât atât, de acum încolo îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Vreau să fim, să ne fie foarte clar ce se întâmplă aici. Atunci marele preot și-a sfârșit hainele zicând, a blasfemiat, ce nevoie mai avem de martori? Iată, ați auzit blasfemia, ce părere aveți? I-au răspuns zicând, este vrednic de moarte. Ce se întâmplă aici? Aici Caiafa, cu urechile lui, nu aude ceea ce credem noi că s-ar putea să spună acest text, deși spune și aceasta. Caiafa aude altceva. Caiafa nu se gândește într-o zi voi sta și voi vedea pe fereastră întoarcerea lui Iisus, ci se întâmplă altceva. Să deschidem la Daniel capitolul 7, pentru că acolo vedem originea acestei imagini și Daniel are o vedenie. Și mai urmează și alte lucruri și spune în versetul 13 din Daniel 7, și voi citi și 14, m-am uitat în timpul viziunilor mele de noapte și iată, cu norii cerului venea cineva care era ca un fiu al omului. S-a apropiat de cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea acestuia. Lui s-a dat stăpânirea, onoarea și împărăția ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și orice limbă. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică care nu va trece, iar împărăția lui nu va fi distrusă. De ce a reacționat astfel Caiafa? Pentru că Domnul Iisus îi spune, folosind cuvintele din Daniel 7, că el, persoana care este descrisă în Daniel 7, primește autoritate totală din partea lui Dumnezeu Tatăl. Este o persoană divină, este o ființă care nu este ca nimeni altcineva. Și dacă oricine altcineva ar fi făcut această afirmație despre el însuși, Domnul Iisus folosește acest titlu de peste 80 de ori față de sine însuși, pentru sine însuși în Evanghelii. Dacă oricine altcineva ar fi făcut această afirmație, Caiafa ar fi fost pe deplin justificat să-și sfâșie hainele și să spună-i blasfemie. El însă era pe deplin justificat să spună acest lucru. Ioan vede împlinirea acestui verset în înălțarea lui Hristos la dreapta Tatălui, pe de-o parte. Vom vedea că înseamnă și mai mult. În momentul când Domnul Iisus este înviat și după aceea înălțat la dreapta Tatălui, această profeție a lui Daniel se împlinește. Asta este ceea ce l-a deranjat pe Caiafa. Dar versetul continuă apelând la Zaharia 12 cu 10. Și acolo este un text unde este vorba de Israel care regretă felul în care l-au tratat pe Dumnezeu sau mai precis pe Mesia. Și versetul 10 din capitolul 12 din Zaharia spune, și voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de har și de rugăciune. Vor primi la mine la cel care, pe care l-au străpuns și îl vor jeli cum jelește cineva pe singurul său fiu și se vor tânguia marni cum se tânguie cineva după întâiul născut. Observați ce se întâmplă aici? Textul din Zaharia este luat de către Daniel și este universalizat. Aici, în Zaharia 12, avem vorba de, este vorba de Israel, este vorba de regretul lor, Ioan spune, vine și îl reinterpretează și spune, toate națiunile pământului se vor boci. Toți îl jălesc. În Zaharia numai casa lui David îl jălesc, dar Ioan vorbește despre toate popoarele pământului și adaugă și expresia, orice ochi îl va vedea. Ceea ce Zaharia 12 aplică lui Israel este transferat tuturor popoarelor în Apocalipsa. În special credincioșilor adevărați care recunosc că sunt răspunzători pentru moartea Domnului. Și aș vrea să spun că aici este o problemă la care trebuie să ne oprim puțin. Textul din Zaharia 12 este un text care vorbește de regret, de pocăință, de regretul celui care își dă seama că a greșit și se întoarce cu credință la Dumnezeu. Întrebarea este dacă același sens este menținut de către Ioan. Dar rămânând la faptul că, fără îndoială, trebuie să existe acest înțeles, pentru că dacă nu, textul nu înseamnă ce înseamnă în Zaharia 12, trebuie să avem un motiv foarte bun care să ne determine să spunem că, că înțelesul acelui text este schimbat. Deci neamurile care s-au pocăit, înțelegem din Apocalipsa, fac parte din adevăratul Israel și astfel se împlinește profeția din Zaharia 12:10. Continuând și revenim puțin și la noțiunea de a veni cu norii sau pe nori sau pe norii cerului, unii comentatori spun că această referire la Daniel 7 poate include întreaga perioadă a bisericii. Și este o perioadă în care Hristos ghidează întreaga istorie a bisericii prin binecuvântare și judecată. Deci în felul acesta Hristos vine pe parcursul, între ghilimele, vine de nenumărate ori ca salvator, dar vine și ca judecător. Și venirea lui Hristos în versetul 7 și în alte părți din Apocalipsa ar fi mai bine înțelesă ca un proces care are loc de-a lungul istoriei și care va culmina cu venirea finală la încheierea istoriei. Și în sprijinul acestei idei se aduc mai multe argumente, unul dintre ele fiind avertizările din capitolele 2 și 3, de exemplu bisericii din Efes și din Sardes. Eu voi veni curând, voi veni curând la tine și mă voi război cu ei. Voi veni ca un hoț și așa mai departe. Însă majoritatea cercetătorilor și comentatorilor au înțeles venirea din versetul 7, din Ioan, din Apocalipsa 7, 1 cu 7, ca o referire la venirea în ziua veșniciei, revenirea finală a lui Hristos. Și cred că acesta pare să fie sensul, având în vedere atașarea aluziei la textul din Zaharia 12:10, care ne spune, care este universalizat. Deci aici este vorba, nu mai este vorba de Israel, ci este vorba de întregul pământ. Cred că este mai prudent să înțelegem venirea din versetul 7 ca venirea la sfârșitul istoriei. Dar îmi rezerv dreptul să îmi modific părerea în viitor. Deocamdată așa o înțeleg. Consider însă că Domnul Iisus folosește expresia venind pe norii cerului în două sensuri. Când vorbește în Evanghelii, și anume cu referire la înălțare când vorbește eventual și la înviere când vorbește cu Caiafa, dar când vorbește în Matei 24 și în Ioan 19, se referă la venirea sa ca judecător, de exemplu Matei 24:30, în ziua veșniciei. Și atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, atunci toate semințiile pământului se vor jeli și îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă. Observați paralela dintre Matei 24:30 și Apocalipsa 1:7. Sunt multe lucruri paralele și asemănătoare aici. Unul dintre comentatori și exegeți, Grant Osborne, a spus că aici, în legătură cu întrebarea pe care am ridicat-o mai înainte, și anume, cei cu cei care se jelesc, este o jelire spre pocăință sau este una tardivă care înseamnă pur și simplu un regret care nu mai dă niciun rezultat pentru că este ziua judecății. Și un lucru interesant pe care îl spune acest exeget este că aici este o ambiguitate intenționată. Deci Duhul lui Dumnezeu a inspirat astfel Scriptura în așa fel încât să nu există o claritate totală în legătură cu aceasta. Și mă gândesc, probabil că un lucru pe care putem să-l facem este să spunem că înseamnă ambele lucruri. Își menține înțelesul original pentru toate popoarele și oamenii din toate popoarele care cred, dar în același timp are o altă notă pentru cei care nu vor crede. Deci în ziua în care Fiul omului va apărea pe nori, unii, într-adevăr, vor privi spre El și vor spune, El este Cel pentru care a murit pentru noi, iar alții se vor jeli și vor boci pentru că își vor da seama că sunt pierduți. Deci știu că aici a fost o explicație ceva mai lungă și mai complicată, dar să reținem. Apocalipsa 1:7 face aluzie clară la două versete. Daniel 7:13, Zaharia 12:10. Și în ultimul verset ni se spune, eu sunt Alfa și Omega, iată eu vin curând. De fapt, iată eu vin curând este mai târziu, dar sunt două afirmații aici. Se spune, Domnul Iisus spune, eu sunt Alfa și Omega, sau Dumnezeu spune asta, cel care este, cel care era, cel care vine și cel atotputernic. Acest motto, dacă vreți, se încheie cu versetul 8, în care Dumnezeu se autodescrie cu prima și ultima literă a alfabetului grecesc, Alfa și Omega. Și asta este o figură de stil. Și anume, se folosesc două poluri opuse, două extreme, pentru a sublinia tot ceea ce este între aceste două poluri. Și asta înseamnă că afirmația că Dumnezeu e începutul și sfârșitul istoriei subliniază prezența Lui pe tot parcursul istoriei și stăpânirea Lui peste toate evenimentele istoriei. În Vechiul Testament, Iahve, Dumnezeu, spune, eu sunt începutul și sfârșitul. În afară de mine, nu este alt Dumnezeu. În Apocalipsa 22, versetul 12 și 13, citesc doar versetul 13. Domnul Iisus, și acest titlu îi este atribuit Domnului Iisus. Acest titlu care, în mod normal, aparține exclusiv lui Iahve. Domnul Iisus acolo spune, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Asta înseamnă că El nu este un al doilea Dumnezeu, ci că face parte din ființa eternă și a singurului Dumnezeu al lui Israel, care este sursa, este singura sursă și singurul scop al tuturor lucrurilor. Expresia cel care este, care era și cel care vine este expresie de care ne-am ocupat deja puțin, dar se adaugă și de fapt se adaugă cuvintele cel atotputernic. Asta practic înseamnă că El este cel atotputernic. Dacă El este cel care este, care era și care vine, El este cel atotputernic. Și această formulă subliniază din nou elementele opuse, cel care era și cel care vine. Și adaugă al treilea element la mijloc, cel care este, care era, care vine, cel care este, ca să arate că, într-adevăr, El este stăpân peste toate evenimentele istoriei. Dar de ce apare elementul mijlociu primul, cel care este? Am spus deja. Pentru a accentua pentru cititori, pentru ascultători, că Dumnezeu este prezent cu ei în necaz. Ei treceau prin necaz, prin încercare și că este stăpân peste toate circumstanțele în care se află ei. Acestea au fost câteva lucruri din aceste versete. Recapitulăm. Este vorba de o porțiune în care avem un salut, avem o doxologie și eventual și motoul acestei cărți. Am putea spune că Ioan salută bisericile în numele Sfintei Trăimi, glorificând lucrarea Fiului și proclamând revenirea lui Hristos și suveranitatea divină.